Gospodine Vrteski, dobrodošli na program Atena SBS Radio, programa na makedonski jazik, vo nedela. Mi se čini deka ќе биде интересно во Вулонгонг. Вулонгонг Юнайтед игра во големото финале против Були.
Да. Како прво, сакам да ви се благодарам за времето што го одредите да кажеме неколку топли зборови за нашиот клуб Вулонгонг Юнайтед. Сварно е на голем чест што се интересирате да кажеме неколку зборови. Тоа е точно. Ова недела ќе се игра финалето на премиер лигата на Илавара. И нашиот клуб Вулонгонг Македонија Юнайтед ќе учестви не само во првите и во испод 19 години, што значи добар успех за нашиот клуб да имаме две екипи во финалето.
Добро, во недела секако да спомнам да знаат слушателите дека ќе игра и фудбалскиот клуб Кринџила Лајонс, екипата до 23 години, исто така во едно големо финале, реков до 23 години, но затоа полоцна, противник ќе биде Коримал. Вулонгонг Юнайтед регуларниот дел од првенството го заврши на четвртото место, меѓутоа успеавте преку елиминацијските финалиња да стигнете до големото финале. Кои екипи ги совладавте на патот до големото финале?
Да, тоа е точно. Сезоната е завршена на четврто место. Во првата недела од финалето победиме со резултат од 4-1 против екипата на Поркемла. Поркемла лани го добија финалето. Во второто коло од семифинале го тепаме екипата на Albion Park Warriors со резултат од 3-0. И во неделата што замина сега со голем успех го тепаме Вулонгонг Олимпик со резултат од 2-1.
Значи сега во големото финале противник ќе ви биде Були пате заврши на прво место во регуларниот дел од првенството. Е сега, ако се знае дека Були заврши на првото место, Вулонгонг на четвртото, на некој начин Були е фаворит, меѓутоа ми се чини дека според овие резултати што ги постигна Вулонгонг Юнайтед, дека формата е во нагорна линија. Дали значи тоа значи дека Були ќе биде фаворит или и Вулонгонг Юнайтед е тука некаде според формата што има во моментов?
Формата сварно е едно, ама да кажем дека Були сварно бе најдобра екипа во година кој завршија на прво место. Тоа е многу важно да заврши на прво место. Тие еве две години на поедно се први, ама во финалето зависи кој сака да добија, тој ќе добија без разлика дали сне први, втори, трети, четврти. Таа е една утакмица 90 минути. Кои играчи ќе сака да добијат, ќе има шанса да се добија. Не мислам да има фаворит. Потоа, ова година со Були ние 4 пати имаме изиграно, 2 пати во лигата и 2 пати во купоите овде. Вулонгонг Юнайтед има тепано 3 пати, Були има тепано само еднаш. Што значи нашите резултати против Були ова година се многу добри и очекуваме сварно ќе биде една добра утакмица. Двете екипи играат добар фудбал, чува топката и кој го сака фудбалот, ве покажувам да дојдете да видите, ќе има добра утакмица.
Добро. Фудбалскиот клуб Вулонгонг Юнайтед сега мислам на играчкиот состав ќе биде комплетен, дали клубот се соочува со некои повредени или казните фудбалери, дали ќе биде комплетен за финалето?
Еден играч некој ни се повреде и тој коленото ќе мора операција да се прави, тој се повреде уште првата минута против Олимпик, значи ние ќе бидеме 99% комплет, само еден играч ќе ни фали, ама без разлика, ќе почнеме 11 со 11 и тие 11 што ќе почнат утакмицата се готови и се спремни да го добијат финалето, сигурно.
И младинската екипа на Вулонгонг Юнайтед, екипата до 19 години, исто така ќе игра финален надпревар противник повторно екипата на Були. Какви се шансите на младите фудбалери на Вулонгонг пак да дојдат до шампионскиот пехар?
Да, тоа е точно. Нашите играчи до 19 години многу добра сезона, каде завршија на прво место со 5-6 бодови разлика. Тоа е сварно еден добар успех за нашите млади македонци, млади дечина, што го носат дресот на Вулонгонг Юнайтед и во првото коло во семифинал пак тепа и тие со Вулонгонг Олимпик 2-0 и директно влегува во финалето и тие ќе имат голема шанса недела во 10 сато со Бајле да го освојат и игрен финало и ќе се надеваме двете наши екипи да добијат и да го направиме стварно еден цел македонски ден.
Да, тоа ќе биде убава шанса за двојно славје на Вулунгонг Юнайтед, меѓутоа, да кажеме со фудбалски речни, дека тоа може да биде и хеттрик, доколку и екипата на Кринджил Алајанс, која е исто така од македонската зеница, екипата до 23 години, и таа игра финален надпревар истиот ден на истиот Вин стадион против Коримал Ренджерс.
Да, тоа е точно. И му очекуваме голем успех на Ина Кринджила и те да добијат, ќе биде сварно еден добар ден за македонскиот народ и уште порно, ако можеме сите три екипи да го освоиме титулата, ќе биде многу добар успех не само за нас, не само за Кринджила, ама за целиот македонски народ овде во Вулунго и пошироко.
Очекувате да има посетеност од македонската заедница во Вулунгонг и околината?
Да, стално на финалето овде во Премиер Лигата негде околу 3-4 илјади луѓе ќе го посетат таа утакмица, ама мислам недела времето ќе биде добро, како што кажуваат, и мислам ќе има над 5000 навивачи на тој стадион. Стадион е најдобар стадион овде во Вулунго. Терено е многу добар, значи ќе има добар фудбал и во сакам сите македонци што можат, што се слободни во недела да дојдат во црвен дрес и да не будрат, да не помежат, да ни поможат, да ни бидат 12-тиот играч, како што се вели, и да дадат сапорт на нашите играчи да добиеме.
Се надам дека ќе бидат на стадионот во недела и ќе имате потребната подршка и вие, и младинската ваша екипа, но и екипата на Кринджила Лајонс, која исто така игра во финалето до 23 години. Господине Вртевски, благодарам за овој разговор. Ги добивме тие потребни информации. Се надам дека во понеделник известуваме за успеси од Вулунгонг.
Исто вас ви благодарам за времето и што кажеме неколку топли зборови за нашите клубови. Благодарам и се слушаме во иднина.